Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបង្កើនការគាបសង្កត់ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាឯកភាពឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនបញ្ចុះការប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនអ្នកដឹកនាំរបបយោធាប្រទេសម៉ាលីបន្តកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃស្ដីពីគម្រោងបង្ការរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីអាមេរិកដើម្បីឲ្យដោះលែងសកម្មជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញក្តីបារម្ភកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអំពីការបង្ក្រាបថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រានៅការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន25នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីល្បាញគឺលោករងឈុនម្នាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ាវីណាសាមដាសានីបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការគំរាមកំហែងផ្សេងៗនិងការសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទលោកស្រីថាមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែលាក់ខ្លួនដោយបារម្ភខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកស្រីសាមដាសានីបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការធ្វើបាបមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានលើកឡើងពីការបារម្ភនេះជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឱកាសជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលផលអ្វីនោះទេលោកស្រីបន្តថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏មានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ផងដែរក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីសាមដាសានីបន្ថែមថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុទៅលើអ្នកចូលរួមប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាគេបានឯកភាពគ្នាបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនហិម៉ាឡាយ៉ាដែលមានការប្រទែងបន្ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនោះដោយភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាបង្កើតឡើងវិញឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានជំនួបប្រជុំការទូតកម្រិតខ្ពស់មួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងពេលថ្មីៗនេះទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនលោកវ៉ាងយីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកអេសចៃសាន់កាបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហស្សដោយបានយល់ព្រមគ្នាលើចំណុចចំនួន5ដែលក្នុងនោះរួមមានការព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការប្រជុំមុខដាក់គ្នានិងបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងនេះបតាមការលើកឡើងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅជំនុំនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបន្ទាប់ពីកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងតំបន់ព្រំដែនហិម៉ាឡាយ៉ាខាងលិចកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់ព្រំដែននោះពុំមានជាផលប្រយោជន៍នៃភាគីណាមួយនោះឡើយអាស្រ័យដូចនេះគេឯកភាពគ្នាថាកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរគួរបន្តការសន្ទនាគ្នាបញ្ឈប់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នានឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយសមស្របពីគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរ The Voice of America មេដឹកនាំរបបយោធាក្នុងប្រទេសម៉ាលីនឹងបន្តការពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រ ដើម្បីពិភាក្សាពីដំណាក់កាលអន្តរការមួយឈ្មោះទៅរករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយគឺរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហាំប៊ូបាកាកេតាចេញពីតំណែងនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកវរៈសេនីឯកអាសេមីកុយតាដែលជាប្រធាននៃរបបយោធានោះបានប្រាប់ទៅគណៈបកនយោបាយនានានិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូថាគ្រប់គ្នាត្រូវទុកមួយឡែកសិននៅចំនួនដែលមិនត្រូវគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅប្រទេសម៉ាលីមួយដែលមានការកែតម្រង់ពលរដ្ឋមានការងារធ្វើប្រសើរនិងសង្គមមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវលោកវរៈសេនីឯកអាសេមីកុយតានិងក្រុមទាហានបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដែលនាំទៅដល់ការចោះចេញពីតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីកេតាកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរបបយោធាលើកឡើងថាខ្លួនចង់ឲ្យប្រទេសនេះវិលទៅរកការដឹកនាំដោយជនស៊ីវិលឡើងវិញប៉ុន្តែការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅមិនទាន់ទទួលបានផ្លែផ្កានិងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេក្នុងដំណាក់ឈ្មោះទៅរកផ្លូវដ៏ច្បាស់មួយសម្រាប់ដំណាក់កាលអន្តរការនៃមេដឹកនាំស៊ីវិលនោះក្រុមប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចឬហៅកាត់ថា ECOWAS បានទទួលឲ្យរបបយោធាដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាជាគណៈកម្មាធិការជាតិសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនោះបង្កើតឲ្យមានអ្នកដឹកនាំអន្តរការជាជនស៊ីវិលមួយត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាហើយធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីក្រុង Arlington ក្នុងរដ្ឋ Virginia និងប្រពខួបការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញមន្ទីរបញ្ញាការយោធាឬ Pentagon របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Arlingtonដែលកាលពី19ឆ្នាំមុនពូលគឺនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មានយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអាមេរិកជើងហោះហើរលេខ77ត្រូវបានក្រុមភារកចាប់ពង្រត់ហើយបានបោកទៅបំបុកអាគារផ្នែកខាងលិចរបស់មន្ទីរបញ្ញាការនេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន184នាក់ពិធីរំលឹកការចងចាំដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីក្រុង Arlington ដោយបារម្ភខ្លាចការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19កម្មវិធីនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកដោយមានការដើរក្បួនរបស់កម្លាំងឆ្មាំកិត្តិយសរបស់ទីក្រុងនិងមានការដាក់កម្រងផ្កាក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងផងដែរការប្រារព្ធភាពស្មឹងស្មាតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 9:37 នាទីដែលជាពេលវេលាដែលយន្តហោះនោះបានបើកបុកទៅលើអាគារមន្ទីរបញ្ញាការនៅពេលនោះប្រទេសឥណ្ឌាបានកត់ត្រានៅអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន 700,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីភាគខាងត្បូងមួយនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 96,551 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 4.5 លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយមានអ្នកឆ្លងប្រមាណ 7.4 លាននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសទីមួយនៅលើពិភពលោកដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងប្រទេសឥណ្ឌា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដើរតួនាទីសម្របសម្រួលដើម្បីជួយឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែការតវ៉ានានាតែគេចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមផ្លូវច្បាប់តែអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាការបង្កអសន្តិសុខសង្គមលោកសុកខេមរានៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
នៅក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន3ច្បាប់ផ្ញើជូនមន្ត្រីស្ថាប័នអាមេរិកកំពូលចំនួន3រូបសកម្មជនក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្នើសុំឲ្យមានទូនាទីសម្របសម្រួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះលែងសកម្មជនយ៉ាងតិច7នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនថ្មីៗទាក់ទងនឹងបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកត្រឹមថ្ងៃពុធមានមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដោយសារការចូលរួមតវ៉ាទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាដោយសារការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលរួមមានប្រជាជនកើតសារាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតានិងលោកមានព្រំមនីត្រូវឃាត់ខ្លួនចំពោះការព្យាយាមរៀបចំធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រោងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញា ដោយឡែកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមយុវជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរផងដែរលោកទូចវិបុលប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសារលិខិតទាំង3ច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនិងលោក Alan Lowenthal សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះមិនសមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនោះទេលោកបានស្នើដល់អិសរាជជនទាំង3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងលិខិតដូចគ្នាដោយដូរតែឈ្មោះនោះថាទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកជួយរំដោះឲ្យកម្ពុជាមានសេរីភាពនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងលិខិតនោះថាយើងស្នើសុំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលឬអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌរួមមានប្រជាជនកាតសារាយលោកមានព្រំមនីលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាលោករងឈុនអ្នកស្រីជឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈកញ្ញាសកានិកាលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌនិងលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាផនកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងសកម្មជនដតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងសារលិខិតដែលរៀបរាប់លម្អិតពីសកម្មភាពចាប់ខ្លួនសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយដដែលនោះលោកទូចវិបុលបានបន្ថែមការស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមកគេដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាដែលមានសមាជិកភាគីហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសហើយនិងដៃគូដ៏មានសក្តានុពលគឺអាល្លឺម៉ង់និងស៊ុយអែតដើម្បីជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពការបញ្ចេញគំនិតទស្សនៈសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងជំរុញដល់ការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមទៀតថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានទំនាក់ទំនងឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុននៅក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកកម្ពស់នៃការសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកម្រិតទំនងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទ
គេពុំទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីក្រុមអិសរាជជនអាមេរិកនៅឡើយទេចំពោះរឿងរ៉ាវចាប់សកម្មជនចុងក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលបំពេញការងារជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាង5ឆ្នាំកន្លងមកនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនាពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីលើកឡើងនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសថាលោកស្រីមានកង្វល់ចំពោះរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតរាប់ទាំងព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកស្រីបានបន្ថែមសេចក្តីតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានគោរពនិងការពារហើយបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ៗអាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកស្រីមិនបានគោរពតាមសិភៅណែនាំស្តីពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកកាន់អាណត្តិនៃនីតិវិធីពិសេសរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចែងពីគោលការណ៍ទូទៅសម្រាប់ការអនុវត្តទូនីតិសារៈសំខាន់នៃការប្រមូលព័ត៌មានដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវជាមួយគ្រប់ប្រភពនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារខ្លួនថាកម្ពុជាគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាវាត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានលើកមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពគឺត្រូវអនុលោមទៅតាមច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាជាការកត់សម្គាល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសពុំដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាល់តែសោះថាការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅករណីកិច្ចការទទួលខុសត្រូវពិសេសនិងដែនកំណត់ចែងដោយច្បាប់ដោយបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែមថាការខកខានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដោយចេតនាមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមខ្លះដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការកេងចំណេញពីស្ថានភាពបែបនេះសម្រាប់របៀបវិរៈលាក់បាំងរបស់ពួកគេលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃថ្មីៗនេះថាក្រមសិទ្ធិមនុស្សមើលមិនឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខប្រទេសនោះទេលោកបានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់តាមប្រសាសន៍ដើមថាមិនដឹងថាធ្វើម៉េចត្រូវទេទស្សនៈរបស់គាត់ត្រូវតែចោទនឹងប៉ុន្តែរឿងរដ្ឋាភិបាលរឿងពួកខ្ញុំនេះធ្វើដើម្បីសន្តិសុខសវត្ថិភាពសង្គមតែប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់លោកស្រី Rona Smith មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺលោក Chin Malin បានមានប្រសាសន៍ថ្មីៗនេះដែរថាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែមានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗដែលលោកស្រីទទួលបានលោកបានបន្ថែមថាអ្នកជំនាញរូបនេះក៏មិនបានបង្ហាញការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាផងដែរលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីតុលាការដែលមានជាធរមានអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងអនុវត្តហើយដែលគេតែងតែធ្វើនៅក្នុងក្របបណ្ដាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋបានន័យថាអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានការយោគយល់ចំពោះរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការរិះគន់លោកបានសរសេរតាមសារអ៊ីមែលនៅក្នុងន័យដើមថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះបង្ហាញនូវការមិនអត់ឱនទាល់តែសោះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ចំពោះការរិះគន់គ្រប់បែបយ៉ាងទូជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍គម្រប់30ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតវរៈសេនាតូចលេខ246និងខួបគម្រប់11ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សនៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានថ្លែងពីការបដិញ្ញារបស់កងទ័ពនៅក្នុងការការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបានស្ដីបន្ទោសដល់ក្រុមជំទាស់និងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលខ្លះនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកថាកំពុងព្យាយាមធ្វើហួសកម្រិតព្រំដែននៃប្រជាធិបតេយ្យហើយคล้ายជារឿងអនាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យ
ពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមួយវាធំទលំទលាយណាប៉ុន្តែជាគោលមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់វាត្រូវផ្អែកទៅលើច្បាប់ឯទៅលើនីតិរដ្ឋបើប្រជាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់បានន័យថាវាអនាធិបតេយ្យ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ហើយនឹងដកសិទ្ធិនយោបាយពីមន្ត្រីចំនួន118នាក់ដែលជាលទ្ធផលមានការព្យួរពន្ធអនុគ្រោះលើមុខទំនិញខ្លះនៅក្នុងចំណោមមុខទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាវុធទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសមាជិកសភាអាមេរិកខ្លះបានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋបិតមន្ត្រីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលក្រុមសមាជិកសភាទាំងនោះចោទប្រកាន់ថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមជំទាស់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះសហភាពអឺរ៉ុប
បានប្រាប់ VOA អំពីការព្រួយបារម្ភកម្រិតធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួនជុំវិញការចាប់បង្ក្រាបឥតស្រាកស្រានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ានិងអ្នករិះគន់នារយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមគិតពន្ធគយទៅលើទំនិញកម្ពុជា 20% ដែលនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែសីហាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតចំពោះការបង្ក្រាបនយោបាយលើអ្នករិះគន់និងអ្នកជំទាស់នៅកម្ពុជានៅរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប្លុកអឺរ៉ុបដែលមាន27ប្រទេសនេះត្រូវបានចាត់វិធានការចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មដោយចាប់ផ្ដើមគិតពន្ធគយលើទំនិញកម្ពុជា 20% ដែលនាំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលនាំទៅដល់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សជំទាស់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសផ្ទុយពីការអំពាវនាវអមជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលស្នើឲ្យមានការសម្រួលស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានបង្កើនការចាប់ចងចោតប្រកាន់ទៅលើបណ្ដាសកម្មជននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលថ្មីៗនេះបានចេញតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬរិះគន់បញ្ហាបំងគោព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអ្នកស្រីណាប៊ីឡាម៉ាស្រាលីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលើកិច្ចការបរទេសនិងនយោបាយសន្តិសុខបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាលើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្លួនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
សហភាពអឺរ៉ុបមានក្តីបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះមុខការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានរបាយការណ៍ថ្មីៗចុងក្រោយអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាសកម្មជននិងបណ្ដាមេដឹកនាំសហជីព
អ្នកស្រីណាប៊ីឡាម៉ាស្រាលីក៏បានបន្ថែមក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យើងនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកនៅសកម្មភាពជាដុំកំភួននានាដើម្បីបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបកត្រឡប់ក្រោយប្រកលមកវិញនៅលំហសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដើម្បីធានាថាមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំដោយសន្តិវិធី
ជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានទូតស្វីអែតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនិងបុគ្គលវ័យក្មេងមួយចំនួនទៀតចំពោះការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភស្ថានទូតនេះបានអធិប្បាយថាកិច្ចការពារបរិស្ថានជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដូច្នេះគឺវាដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផងដែរបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននៅដំណាច់ខែកក្កដាមកមនុស្ស24នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមាន12នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើយោងតាមការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Ravina Sham Dasani អ្នកនាំពាក្យឲ្យអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានបរិហារការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រី Ravina Sham Dasani បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកតវ៉ាដែលជាប់ឃុំទាំង12នាក់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្នកស្រីបានលើកឡើងក្នុងនាមដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញឲ្យយើងកាន់តែឃើញនូវការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគំនិតផ្ទុយពីខ្លួននិងការគាបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងសមាគម
យ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ប្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រាន់រួចមកហើយអំពីបញ្ហាអតិភិបនិងនិយមន័យរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរកសាងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសលោកបានហៅក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថាមានគម្រោងបដិរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ដូច្នេះការតតាំងទៅក្នុងដែលមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមានភ្នាក់ងារបរទេសទទួលឆ្នោតតែបាក់តែមានទិសដៅបំផ្លាញនៅសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដែលមានបំណងចង់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់ព្រោះយើងមិនអនុញ្ញាតដល់ទីជាងមិនអនុញ្ញាតហើយការបង្ក្រាបឬការខ្វាត់ខ្លួននឹងគ្រាន់តែជាទិសដៅនៃការរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះ គឺយើងមិនមានការរំលោភអីទៅអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ទេគីទៅទេ
លោកប៉ៃស៊ីផានមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទេថាណែណានៅពីក្រោយខ្នងឬថាបរទេសនោះជាសាសនាចុងក្រោយបំផុតគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះសមាជិកទៅបានចាប់ខ្លួនលោកមួនសុភ័ក្រសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះនិងបានបញ្ជូនមកសួរនាំនៅសាលាដំបូររាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកមួនសុភ័ក្រជាអ្នកដែលនៅជួមុខការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាជាបាតកម្មដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនចោតប្រកាន់អំឡុងពេលមួយខែកន្លងមកនេះលោកមួងសុនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាបងប្រុសបង្ការរបស់លោកមួងសុភ័ក្របានអះអាងពីភាពគ្មានទូកំហុសរបស់ប្អូនប្រុសរបស់លោកថាមិនមានអ្វីទៅពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
តែបើយើងនិយាយទៅលើក្រមរដ្ឋត្រីនិងសមាគមរបស់ខ្ញុំណាគឺយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេហើយពីការចាប់ប្រកាន់នឹងទេយើងធ្វើការទៅលើការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងការគោរពច្បាប់នៃកម្ពុជាមកដែលចាប់ពីពួកយើងស្រួលនឹងគឺដោយសារតែយើងអនុវត្តលើប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយនឹងយើងឃើញជាអយុត្តិធម៌វាច្រើនទៅម្ល៉េះហើយពីគាត់ចង់សម្ដែងទៅគាត់ថាឲ្យថារដ្ឋាភិបាលគាត់លើកយល់ដែរបញ្ហា
លោកមួងសុនីបានបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែគូណាយើងចង់និយាយថាអានយោបាយលៀបព័រញុញញងចោតប្រកាន់អាក្រក់ក្នុងគុំធ្វើឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនឹងបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយយើងត្រូវកាតតែវាមិនអាចឲ្យមានចរន្តធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ទៅបានទេហើយត្បិតថាមានការដាក់ថាចោតការសន្តិភាពបាត់បង់ប្រព័ន្ធសង្គមដូចមិនយល់ដែរគូវមិនទេបងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជាប្រជាសាមញ្ញមានអីទាំងអស់បាទមានតង្គជាតិធ្វើការតវ៉ាដាក់ញាត់មានអាវុធអីមកវិញមនុស្សឆ្លោតត្រង់អញ្ចឹងអីហ្នឹងទៅអាញាធរវាយតាហូនគួយឲ្យគាត់ទៅវឹកវល់អីគាត
់នៅពេលត្រូវបានសួរអំពីអ្វីដែលអរ៉ុបអាចនឹងប្រកាន់យកជាជំហានបន្ទាប់ក្នុងការឆ្លើយឆ្លងលើការបន្តធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីណាប៊ីឡាម៉ាស្រាលីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានឆ្លើយថា
ស្ថាប័នមុខងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំបន់របស់អឺរ៉ុបនិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់ស្នើវិធានការផ្សេងទៀតនានាបើសិនជាចាំបាច
់លោកវ៉ូសេវិសុតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនចំពោះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងស្រុងតែម្ដងលោកបានបន្តថាការកាត់ 20%បានន័យថាប៉ះពាល់កម្មករជាង 30,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម 80,000 នាក់លោករដ្ឋលេខាធិការរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនកម្ពុជាមិនបារម្ភនោះទេតែក៏មិនមែនបារម្ភខ្លាំងពេកនោះដែរលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែទុកជា 20% 30% 50% 100% ឬក៏ 0% យើងត្រៀមហើយ
ព្រមពេលជាមួយគ្នានេះលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះបីជាមានវិធានការថ្មីអ្វីពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅតែរក្សាសិទ្ធិការពារអធិបតេយ្យនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងរង្វង់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.